Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ένας σκηνοθέτης έχει τη δύναμη να διαλύσει σε περίπου 2 ώρες το προφίλ που οικοδομούσε ένας άλλος σκηνοθέτης για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Με αφορμή την κυκλοφορία και στην Ελλάδα της ταινίας Riefenstahl στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ, ακούμε μερικά τραγουδάκια για την μεγαλύτερη κυρία του ναζιστικού κινηματογράφου και υποπτευόμαστε ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από αυτό. Αναρωτιόμαστε εάν το να κάνεις έναν αθλητή να ύπταται στον αέρα σε κάνει καλλιτέχνη ή απλώς τεχνοκράτη της εικόνας. Και σκεφτόμαστε τι γνώμη θα είχαν για όλα αυτά ο Νταλή και ο Πικάσο. Συνομιλούμε με τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ που μας εξηγεί το παρασκήνιο της έρευνάς του, το οποίο θα παρακολουθήσουμε σε λίγες ημέρες και στην Ελλάδα. I love a parade. With tanks rolling down Constitution's lane. Old generals made the march through the rain. A salute to the man who's legally insane. I love a parade. I love a platoon. Let us spare no expense like Kim Jong-un. The heavy tanks might turn the streets to ruin. Deserves Lenny Riefenstahl too. I love the platoon. I love the bazoom of jets overhead with taxpayer fumes. A 40 mil price tag, ain't that a hoot? While kids lose their lunch and vets get the boot. I love the kaboom. Ο Μίστερ Νιούμπεργκερ μας εξηγεί πόσο του αρέσουν οι στρατιωτικές παρελάσεις που οργανώνονται, όπως λέει, για έναν διαπιστωμένα σχιζοφρενή. Και αναφέρεται φυσικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί, λέει, να μου κόβουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά μπορώ να θαυμάζω αεροσκάφη αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων το ένα να πετάνε πάνω από το κεφάλι μου. Μου αρέσει επίσης αυτή η ύλη των αρμάτων μάχης που καταστρέφει την άσφαλτο. Γιατί και ο Τραμπ δικαιούται τη δική του Riefenstahl. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλειονότητα του πληθυσμού εξακολουθεί να θεωρεί τις στρατιωτικές παρελάσεις σαν μια έκφανση του φασισμού. Αλλά εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αυτό που σήμερα μας ενδιαφέρει όμως δεν είναι τόσο η φασιστική εκτροπή του Τραμπ, όσο η αναφορά στη Λένη Ρίφενσταλ.
Wenn Sie gesessen sind in Ihrer Arbeit, dann geht auch eine gewisse Ausstrahlung und Kraft von Ihnen aus, die die Leute überzeugt.
Στις 16 Οκτωβρίου κυκλοφορεί και στις ελληνικές αίθουσες το ντοκιμαντέρ Ρίφενσταλ στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ. Ίσως η πιο διεισδυτική ματιά στην ιστορία της γυναίκας που έκτισε την εικόνα του ναζισμού. Τουλάχιστον όπως αυτός θα ήθελε να τον θυμόμαστε. Στις 2 γνωστότερες ταινίες της, το «Θρίαμβο της θέλησης» για τις ναζιστικές παρελάσεις στη Νιρεμβέργη και στο «Ολυμπία» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, η Riefenstahl παρουσιάζει κάτι περισσότερο από την αισθητική του ναζισμού στον κινηματογράφο. Δημιουργεί ορισμένα από τα εργαλεία της εικόνας που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα στον κινηματογράφο, αλλά και στη διαφήμιση. Η επιρροή της στην ιστορία του μοντάζ μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτή του Σοβιετικού Σεργέη Άιζενστάιν. Με τη διαφορά, όπως θα υποστηρίξουμε, ότι η πρώτη ήταν τεχνίτρια της εικόνας και ο δεύτερος ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Αυτό ακριβώς το ερώτημα, αν οι δημιουργίες της Ρίφενσταλ για λογαριασμό του Χίτλερ αποτελούν τέχνη, βρίσκεται στον πυρήνα του ντοκιμαντέρ που σκηνοθετεί ο Αντρές Βεϊέλ για τη ζωή της. Πριν περάσουμε όμως σε αυτόν τον πυρήνα της σημερινής μας ιστορίας, θέλησα να ρωτήσω τον σκηνοθέτη πώς κατέληξε να κάνει μια ταινία για την Ρίφενσταλ. Και αυτός μου απάντησε «Μου έδωσαν 700 κούτες από το αρχείο της και μου είπαν και τώρα μόνο σου».
The estate of Leni Riefenstahl was handed over to three museums in Berlin regarding the non-commercial rights.
Όταν η διαχείριση της περιουσίας της Riefenstahl πέρασε στο Μουσείο του Βερολίνου, η παραγωγός της ταινίας απέκτησε πρόσβαση στο υλικό. Η συμφωνία ήταν ότι θα ψηφιοποιούσε ένα μεγάλο τμήμα του αρχείου και θα αποκτούσε αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης. Με ρώτησε λοιπόν αν θα ήθελα να κάνω μια ταινία που θα στηρίζεται στις 700 κούτες με το αρχείο της Riefenstahl. Αρχικά ήμουν επιφυλακτικός, γιατί γνώριζα ότι η Riefenstahl ήταν ένας μάγος χειραγώγησης. Η πρώτη ερώτηση που έθεσα στον εαυτό μου ήταν αν θα αποκτούσα οποιαδήποτε νέα πληροφορία για τη ζωή της. Αν θα μάθαινα ποια πραγματικά ήταν η Λένη Ρίφενσταλ και τι σηματοδοτεί σήμερα. Για να απαντήσω, έπρεπε να ψάξω όλα αυτά τα αρχεία, το ημερολόγιο της, τις προσωπικές σημειώσεις και το προσχέδιο της βιογραφίας της. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να αποκτήσω εσωτερική πληροφόρηση με μια νέα οπτική.
Insight into the question from a new perspective.
Ο Αντρές Βεγιέλ έχει απόλυτο δίκιο ότι σε αυτές τις 700 κούτες κρύβονταν πληροφορίες που θα ανέτρεπαν την εικόνα που έχτιζε η Ρίφενσταλ για τον εαυτό της στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κυρίως κρύβονταν εκείνα τα μικρά λάθη που η ίδια δεν πρόλαβε να συγκαλύψει. Σε όλη της τη ζωή, η Ρίφενσταλ υποστήριζε όχι μόνο ότι η ίδια δεν είχε πολιτικά κίνητρα, αλλά ότι ακόμη και οι ταινίες της δεν είχαν και τόσο πολιτικό περιεχόμενο. Και το έλεγε ακόμη και για ταινίες όπως «Ο θρίαμβος της θέλησης», στις οποίες παρουσιάζει τις ομιλίες από την ηγεσία του Ναζιστικού κόμματος. Και όταν την ρωτούσαν αν ταυτιζόταν με τον Χίτλερ, απαντούσε «Ποια, εγώ».
Oh no, never I would say this. I have got the order to do this and I have made my duty. Yes, so good as
Όχι σε καμία περίπτωση. Έλαβα εντολή να το κάνω και έκανα το καθήκον μου. Αν μου έδινε ο Ρούσβελτ εντολή να ετοιμάσω μια ταινία για τα αεροπλάνα, θα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το ίδιο και αν μου το ζητούσε ο Στάλιν. Ήταν απόφαση τη στιγμή. Είχα τις κάμερες, τους εικονολήπτες, τους ηχολήπτες. Έτσι δεν είναι?
Ο Αντρές Βεϊέλ θα συνθλίψει αυτό το αφήγημα στην ταινία του, αποκαλύπτοντας ακόμη και τις ρομαντικές περιπτύξεις της Ρίφενσταλ με τον Γκέμπελς. Θα αρκούσε βέβαια εκείνη η σκηνή όπου η Ρίφενσταλ ξανακάθεται στην καρέκλα του Μοντέρ και παρακολουθεί με ένα τεράστιο χαμόγελο τις συγκεντρώσεις του Χίτλερ στην Ρεμβέργη, σιγομουρμουρίζοντας και ορισμένα από τα ναζιστικά εμβατήρια. Η Ρίφενσταλ ήταν λοιπόν ένας από τους ανθρώπους του Ναζιστικού κόμματος και ίσως ένας από τους πολυτιμότερους στρατιώτες του. Σύμφωνα μάλιστα με τον ντοκιμαντέρ, ενεπλάκει και η ίδια σε εγκλήματα πολέμου. Για να μην σας προδώσουμε όμως ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ταινίας, θα περάσουμε στο επόμενο ερώτημα. Αποτελούν τα έργα της Λένη Ρίφενσταλ τέχνη? Και για να απαντήσουμε, θα χρειαστούμε τη βοήθεια από ένα συγκρότημα που ακούει στο όνομα The World Inferno Friendship Society.
Why?
Το συγκρότημα που ακούμε έχει το ανοικονόμητο όνομα The World Inferno Friendship Society και μας έρχεται από το Brooklyn. Η σύνθεση του συγκροτήματος μπορεί να εξηγηθεί μόνο με όρους κβαντομηχανικής, γιατί κάθε φορά που το παρατηρείς, τα μέλη του έχουν αλλάξει. Έχουν 40 μέλη στο συγκρότημα, αλλά μόνο ο τραγουδιστής Jack Terrycloth εμφανίζεται σε όλες τις συναυλίες. Εδώ τραγουδούν για την Lenny στο τέλος του χρόνου και θέτουν ένα σημαντικότατο ερώτημα. Θα την κρίνουμε για την τέχνη της ή για τις πολιτικές πεπιθήσεις της. Σε αυτή την εκπομπή βέβαια υποστηρίζουμε εδώ και περίπου 20 χρόνια ότι τα δύο αυτά στοιχεία είναι αδιαίρετα και αλληλένδετα. Γιατί όπως μας δίδαξε ο Πάμπλο Πικάσο, η τέχνη είναι ένα όπλο για την άμυνα και την επίθεση απέναντι στον εχθρό. Με αυτόν τον ορισμό, ο Πικάσο ήταν ένας εξαιρετικός κομμουνιστής καλλιτέχνης και ο Νταλή ένας εξαιρετικός φασίστας καλλιτέχνης. Στην περίπτωση βέβαια της Lenny Riefenstahl, μου εξηγούσε ο Ανδρές Βεγιέλ, ίσως η συζήτηση δεν μπορεί να φτάσει καν σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης. Γιατί η Lenny είχε σημαντικά προβλήματα και ως καλλιτέχνηδα.
Yeah, first of all,
Καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ορισμένες διακρίσεις. Είναι γεγονός ότι έκανε εξαιρετικό μοντάζ. Αν δείτε τις σκηνές με τις καταδύσεις στην ταινία Ολύμπια, είναι σαν να αμφισβητούν τη βαρύτητα. Ο τρόπος με τον οποίο κρατά τους αθλητές να ύπτανται αποτελούσε μια καινοτομία. Και αποτελεί ακόμη και σήμερα καινοτομία. Ήταν επίσης καλή σκηνοθέτης. Ήξερε να βρίσκει τον καλύτερο εικονολήπτη για κάθε σκηνή. Αν κάποιος δεν ήταν καλός, τον απέλει αμέσως. Η ίδια όμως ήταν πολύ κακή σενάριο. Αν δείτε την ταινία της, η παιδιάδα είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Εξαιρετικά ρηχή ταινία με αδύναμους χαρακτήρες, γεμάτη κλισέ και κακές ερμηνείες.
Ο Ανδρές Βεγιέλ, λοιπόν, φαίνεται πως αποδομεί τη Riefenstahl σε πολλά περισσότερα επίπεδα, χωρίς φυσικά να αμφισβητεί ούτε για μία στιγμή το βαθμό στον οποίο επηρέασε την ιστορία της κινούμενης εικόνας. Ο λόγος όμως για τον οποίο δηλώνει ότι έφτιαξε την ταινία του είναι για να διαπιστώσει τι σημαίνει σήμερα το έργο αλλά και η προσωπικότητα της Riefenstahl. Ερώτημα το οποίο παρεπιπτόντως είχαν προσπαθήσει να απαντήσουν ήδη από τη δεκαετία του 80 και οι Dead Kennedys.
We came home and found our son lying dead on his bed of a gunshot wound. He had his headphones on and there was an Aussie record on the turntable. So we called our lawyer.
Lesson only gets better. All you need to do is fall in love. Everyone else has fun with you. Right up on your bed in two. That's the problem. The way
government uses
it. Escape to that mind control.
Government uses
it. Oh, I'm too hard. You won't even wanna think.
Οι Dead Kennedys τραγουδούν το «The Triumph of the Swill», παραφράζοντας τον τίτλο «Triumph of the Will» της Riefenstahl, δηλαδή «Το θρίαμβο της θέλησης», όπου «Swill» είναι τα αποφάγια που τρώνε τα γουρούνια. Σε μία από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές της διαδρομής τους, οι Dead Kennedys τραγουδούν για έναν Άριο με κόκκινη κιθάρα που προσγειώνεται στην αυλή του Λευκού Οίκου και υπόσχεται να βομβαρδίσει τους κομμουνιστές. Και όλα αυτά, λένε, θα έκαναν την Lenny Riefenstahl υπερήφανη. Αυτό ακριβώς φαίνεται να είναι και το βασικό πρόβλημα του σκηνοθέτη Ανδρές Βεγιέλ. Ότι υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά πράγματα που θα έκαναν τη Riefenstahl υπερήφανη. Γιατί σε πολλά σημεία του κόσμου επιστρέφει όχι μόνο η αισθητική της, αλλά και η ιδεολογία της.
When I started editing after 2020,
Όταν φτάσαμε στο μοντάζ το 2020, ξεκινούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άρχισαμε τότε να αντιλαμβανόμαστε ότι επαναλαμβάνεται το μοντέλο του εθνικού ηρωισμού. Υπήρχε μια αναγέννηση στην αισθητική που χρησιμοποιούσε Ρίφενσταλ. Μάλιστα, σε χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, η Κίνα και η Ρωσία, δεν είχαμε μόνο την επιστροφή της αισθητικής της, αλλά και την ιδεολογία της. Δοξάζουν την ισχύ και την εθνική ανωτερότητα. Επανέρχεται η διάκριση ανάμεσα στο εμείς και το αυτοί. Και εμείς είμαστε πάντα καλύτερα από αυτούς. Μαζί επιστρέφει και αναζήτηση από δύο πομπέων τράγων και η άποψη ότι οι μετανάστες καταστρέφουν το έθνος μας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία τα συναντάμε όχι μόνο στο έργο της Ρίφενσταλ, αλλά και στην προσωπική της ζωή και στην αισθητική της προσέγγιση, δηλαδή στην προπαγάνδα.
In the aesthetical approach of her films, meaning propaganda.
Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν ο σκηνοθέτης της ιστορίας μας βρίσκει μιμητές της Ρίφενσταλ μόνο στα εχθρικά για τη Δύση καθεστώτα, να σας καθησυχάσουμε. Πρώτα και κύρια, θέλει να μιλήσει για την επιστροφή του φασισμού στη δική του χώρα, τη Γερμανία.
I think we have to be very precise in judging her. And this means...
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν κρίνουμε τη Ρίφενσταλ. Δεν αρκεί να στήσουμε ένα δικαστήριο και να πούμε στο ακροτήριο ότι είναι ένα τέρας, γιατί αυτό την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη. Είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Στη Γερμανία, το 40% του πληθυσμού στηρίζει ένα κόμμα που προωθεί αυτές τις ιδέες της κοινωνικής ενωτερότητας, της εθνικής τάξης και ασφάλειας. Αναπολούν το παρελθόν και αναζητούν από διοπομπαίους τράγους στους μετανάστες, αλλά ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν γερμανική υπηκότητα αλλά διαφορετική καταγωγή. Γι' αυτό το λόγο, η βιογραφία της Λένη Ρίφενσταλ είναι τόσο επίκαιρη. Είναι μια ταινία για το σήμερα ή ενδεχομένως μια προειδοποίηση για το μέλλον.
It's a film on today or even a warning out of the future.
And the Oscar goes to The Zone of Interest.
Στη συνομιλία μας με τον Αντρές Βεγιέλ του εξήγησα ότι η ταινία του μου δημιούργησε παρόμοιες σκέψεις με τη ζώνη ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Γκλέιζερ. Και οι δύο, με εντελώς διαφορετικό τρόπο, διηγούνται τις ιστορίες ανθρώπων που ζούσαν μέσα σε μια γενοκτονία, αλλά αρνούνταν να μιλήσουν για αυτήν.
Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October...
Στο μυαλό μου είχα βέβαια την ομιλία του Γκλέιζερ στην απονομή των Όσκαρ, όταν καταδίκασε την πρακτική του Ισραήλ να εργαλειοποιεί το ολοκαύτωμα για να δικαιολογήσει την κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν η σημερινή Γερμανία είναι σε θέση να αναγνωρίσει μια γενοκτονία όταν αυτή συντελείται μπροστά στα μάτια της. Ο Αντρές Βεγιέλ μου μίλησε για τα κινητά τηλέφωνα που μπορούν να καταγράψουν τα πάντα, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη που κάνει πιο δύσκολο να διαπιστώσεις τι είναι αληθινό και τι όχι. Αναφέρθηκε στο κυνήγι των κλικ στο ίντερνετ, μίλησε για τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πεδία των μαχών για να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες, αλλά και για την ανάγκη να υπερασπιστούμε την ελευθερία στην τέχνη, στο λόγο και στην επιστήμη. Και εγώ νομίζω ότι είχα την απάντηση που ήθελα. Όχι. Η γερμανική κοινωνία δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιληφθεί μια γενοκτονία ακόμη και όταν πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια της. Παρ' όλα αυτά, θα της αναγνωρίσουμε ότι έχει έναν εξαιρετικό τρόπο να αποκαλύπτει τα δικά της εγκλήματα. Και γι' αυτό αξίζει πραγματικά να δει κάποιος το ντοκιμαντέρ Ρίφενσταλ στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ. Εσείς πάλι, μέχρι να ξεκινήσει η ταινία, μένετε εδώ, γιατί έχουμε και άλλες ιστορίες να διηγηθούμε.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου με αφορμή τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα, αναρωτιόμαστε πώς η Νορβηγική Επιτροπή κατάφερε να πέσει τόσο χαμηλά. Απορούμε δηλαδή γιατί βράβευσαν μια γυναίκα που όταν δεν στηρίζει τη γενοκτονία του Νετανιάχου, ζητά να εισβάλλουν ξένες δυνάμεις στη χώρα της για να ανατρέψουν την κυβέρνησή της. Υποπτευόμαστε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είχαν προηγηθεί αρκετές δεκαετίες προπαγάνδας, η οποία δεν αφορούσε μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά ολόκληρη τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Θυμόμαστε γι' αυτό μια συνέντευξη που μας είχε δώσει ο συγγραφέας και αναλυτής Ιγνάσιο Ραμονέ, όταν πραγματοποιούσαμε τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ μας «Make the Economy Scream» για τη Βενεζουέλα.
A mi tierra con ese crimen atroz de dar golpe tras golpe usando su sigilo, pactando a transnacionales usando la intervención, pero eso sí que no, pues la patria no se vende, boicoteando la moneda, escaseando el alimento que ocultaste tú, si tú, Mendoza principal de este show mediático, sanguijuela lo que andes matraqueando a mi gente, Venezuela lo que sobre pueblo recio en esta tierra soberana, que tendrán los niños y la juventud del mañana, mi pana, es el momento de no callarse, una asamblea envenenada. Una derecha desmayarse.
Esto es política y un ritmo feo como esta pelea que propicia al magro junto con la asamblea. Y no crea que todos los que nos rodea son amigos, porque hay quienes dicen estar de nuestro lado y son vampiros. Más que dispararle letras, hay que dar ejemplo. Esa es la enseñanza que dejó Hugo en estos tiempos. Empresarios balurdos que nunca han querido bien para el pobre, hacen todo para perjudicarnos y quedarse con más cobre. Lanza su charla noble, pero es un fracaso. Acuérdense que nadie organizó el caracazo, por eso sus carajazos se convierten en retruques. Si no quieren encontrarnos, entonces no nos busquen.
Ya son 500 años entre mitos y tragedia. Un sistema se derrumba y eso nadie lo remedia. Comprueba quiénes son los que quieren el peo. Lo mismo que aplicaron la muerte y el saqueo. Quieren echarle leña y combustible a la candela. Una revolución no se frena, duélale a quien le duela. De este sistema moribundo no quedará secuela. Por eso en el mundo se habla de Chávez y Venezuela. Tierra victoriosa e histórica, ¿me entiendes? Quieren aplicar la misma que a Salvador Allende. Pero se encontraron con un pueblo guerrero y de frente, que intentarán matar por la barriga y por la mente. Nadie nos dijo a nosotros que esto sería fácil, enfrentar al enemigo de los pueblos que está en crisis. El solo se alimenta de petróleo y de poder. Es algo que no lo entienden y no lo pueden detener. Quien auspicia esta crisis es el mismo que se autopromociona. Pobre de aquel que sin pensar a su misma clase traiciona. La conciencia en coma, el discernimiento en el reaccionario. Lo contradictorio, la víctima
termina amando el victimario.
Aquí nos declararon la guerra, define en qué lado está. De lo diferente y lo alternativo, la debacle del capital. La revolución irrumpe y defiende si se prende el peo. Lo mínimo que esperamos es que no andes con guabineo. Dogmáticos, religiosos, fanáticos.
Η Mucho Kumo που ακούτε είναι ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα συγκροτήματα της βενεζουελάνικης hip-hop σκηνής. Και είναι τόσο υπέρ του Τσάβες που υποπτευόμαστε ότι ενδέχεται να διαφωνούσε μαζί τους και ο ίδιος. Στο συγκεκριμένο τραγούδι μιλάνε για διεφθαρμένους πολιτικούς και δημοσιογράφους, αλλά και για τις συνεχείς απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση. Και ο τίτλος του τραγουδιού «Σε καιρό πολέμου». Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος μαζί τους, η Βενεζουέλα βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Και το σημαντικότερο όπλο που χρησιμοποιείται εναντίον της είναι τα μέσα ενημέρωσης.
Food riots and looting. This is now the only daily diet Venezuelans can count on.
Violent protesters stormed the National Assembly Sunday, even punching some lawmakers.
Chaos and
corruption. Παρακολουθώντας τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σχηματίζει την εντύπωση ότι στη Βενεζουέλα επικρατεί διαρκώς γενικευμένη ανομία, οι άνθρωποι πυροβολιούνται στους δρόμους και φυσικά δεν έχουν ποτέ μα ποτέ χαρτί υγείας για να σκουπίσουν αυτά που δεν παράγουν, αφού σχεδόν ποτέ δεν έχουν και τίποτα να φάνε. Και ενώ η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, αρκεί να περπατήσεις μια ημέρα στο Καράκας για να συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με όσα ακούς και διαβάζεις στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Όπως εξήγησε στο Infowar ο Ιγνάσιο Ραμονέ, συγγραφέας και πρώην διευθυντής της Mon Diplomatique, η εκστρατεία παραπληροφόρησης για τη Βενεζουέλα ξεκίνησε από τις πρώτες εβδομάδες διακυβέρνησης του Τσάβες.
La campaña mediática contra Venezuela empezó desde que arrancó la revolución bolivariana. 1999,
η εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης κατά της Βενεζουέλας ή κατά του Τσάβες ξεκίνησε στους δύο μήνες που είχε αναλάβει την ηγεσία ο Τσάβες, όταν ακόμα δεν είχε δηλώσει ότι ο στόχος του είναι η δημιουργία μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Αυτό το έκανε αργότερα, το 2005. Ακόμη όμως και στους πρώτους δύο μήνες της θητείας του, τα μέσα ενημέρωσης μιλούσαν για έναν δικτάτορα, για έναν Χίτλερ.
Μιλώντας στους συναδέλφους Μύρτο Σιμεωνίδου και Θάνο Τσάντα, ο Ιγνάσιο Ραμονέ εξήγησε ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της προπαγάνδας ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους που αρχικά θέλησαν να στηρίξουν το εγχείρημα του Τσάβες.
Η esa campaña es muy importante porque hace que hasta el apoyo solidario en la izquierda hacia Venezuela.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εκστρατεία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι μόνο ο απλός κόσμος ή αυτοί που δεν συμφωνούν με την Επανάσταση, αλλά και ο κόσμος από την αριστερά άρχισε να αναρωτιέται αν στη Βενεζουέλα υπάρχει δημοκρατία ή ένα αυταρχικό καθεστώς. Η υποστήριξη προς τη Βενεζουέλα άρχισε να μειώνεται. Στόχος των μέσων ενημέρωσης ήταν να καταστρέψουν την έγκλη που θα μπορούσε να έχει η Βολιβαριανή Επανάσταση. Παράλληλα, δημιουργούσαν ένα τείχος από ψέματα, ώστε η Βενεζουέλα να μην αποτελεί παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Η προσωπική μου επαφή με αυτό το είδος της παραπληροφόρησης ήρθε εκείνο το πρωινό του 2002, όταν πραξικοπηματίες με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών επιχείρησαν να ανατρέψουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Στην αίθουσα σύνταξης του BBC World Service στο Λονδίνο επικρατούσε μια περίεργη αμηχανία. Σχεδόν 48 ώρες μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, κανένα κείμενο του BBC δεν χρησιμοποιούσε τις λέξεις πραξικόπημα, δικτατορία ή έστω ανατροπή μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Όλα τα μέσα ενημέρωσης προτιμούσαν τότε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να αναμασούν τις ανακοινώσεις του State Department.
Γνωρίζουμε ότι η κρίση προκλήθηκε από ενέργειες της κυβέρνησης Τσάβες. Η κυβέρνηση απαγόρευσε την πραγματοποίηση ειρηνικών διαδηλώσεων, άνοιξε πύρεν αντίον άοπλων διαδηλωτών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 και να τραυματιστούν άλλοι 100. Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, συστάθηκε προσωρινή κυβέρνηση για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Σχεδόν κάθε λέξη από την ανακοίνωση του State Department ήταν ψευδής ή κατάλληλα τοποθετημένη στην πρόταση για να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Παρ' όλα αυτά, ήταν η συγκεκριμένη ανακοίνωση που έδωσε τη γραμμή στη συντριπτική πλειονότητα των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και αυτή η γραμμή δεν άλλαξε ποτέ. Είτε στην Προεδρία των ΗΠΑ βρισκόταν ο George Bush ή ο νομπελίστας της ειρήνης Barack Obama, ή αυτός ο διαβολικά καλός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Στο πέρασμα των χρόνων, αμερικανικά και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, με παρεμβάσεις που συχνά περνούν απαρατήρητες στο ευρύ κοινό. Αποτελούν όμως στοχευμένες επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης. Ο Ιγνάσιο Ραμονέ θυμήθηκε για εμάς ένα από τα εκατοντάδες περιστατικά των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Uno de los periódicos europeos que más ataca a Venezuela y que más desforma lo que ocurre en Venezuela es el diario El País.
Ένα από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση που επιτίθεται περισσότερο στην Βενεζουέλα είναι η εφημερίδα El País της Ισπανίας. Θυμάμαι όταν ο Τσάβες βρισκόταν σε χειρουργείο, είχε δημοσιεύσει στην πρώτη σελίδα μια φωτογραφία του Τσάβες στο χειρουργείο για να δείξει την αδυναμία του ηγέτη και έτσι την αδυναμία της Επανάστασης. Έγραφε ότι αν δεν χειρουργηθεί αμέσως θα πεθάνει. Αυτό δεν αποτελούσε είδηση γιατί όλος ο κόσμος το ήξερε. Ο Τσάβες ήταν άρρωστος και σίγουρα θα περνούσε από χειρουργείο. Ύστερα από μερικές ώρες όμως αποδείχθηκε ότι ακόμη και αυτή η φωτογραφία ήταν ψεύτικη. Πάρθηκε από ένα βίντεο 5 χρόνων πριν και δεν ήταν καν ο Τσάβες ο ασθενής. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα για το πως πολλοί ισχυρά μέσα, όπως El País, που υποτίθεται έχουν κύρος, δημοσίευαν πληροφορίες για να βλάψουν τον Ούγκο Τσάβες.
Το παράδειγμα του Ραμονέ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ενός καραμπινάτου fake news. Ξέρετε, από αυτά για τα οποία θα σε κυνηγάει σε λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σε αποκλείει, λέει, η Google και το Facebook. Για την περίπτωση της Βενεζουέλας όμως, αυτά τα fake news είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ο Ιγνάσιο Ραμονέ έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του καταγράφοντας και ανατρέποντας τα προπαγανδιστικά επιχειρήματα μιας αυτοκρατορίας και των μέσων ενημέρωσης που την υπηρετούν. Και η περίπτωση της Βενεζουέλας του θυμίζει το επαναλαμβανόμενο μοτίβο που είχε συναντήσει στις περιπτώσεις της Κούβας, της Χιλής και της Νικαράγουας. Για αυτά όμως έχει ιστορίες να μας διηγηθεί σε λιγάκι.
Mama, mama, look there. The children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before, before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Chinese get in a war-torn swamp, stop any mercenary and check the British bullets in his armory.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε με τον πρώην διευθυντή της Mon Diplomatique, Ignacio Ramonet, για μία από τις πιο καλωστημένες επιχειρήσεις μηντιακής προπαγάνδας των τελευταίων 2 δεκαετιών, την επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας. Όχι γιατί τα πράγματα είναι ρόδινα στη Βενεζουέλα, ακριβώς το αντίθετο, και μάλιστα ο Τσάβες και ο Μαδούρο έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Αλλά γιατί στη συντριπτική τους πλειονότητα τα ρεπορτάζ που φτάνουν σε εμάς είναι ψευδή ή παραπλανητικά. Και σε αυτό το σημείο οι ΚΛΑΣ έχουν την ευγενή καλοσύνη να μας προετοιμάζουν για τις επόμενες δηλώσεις του Ραμονέ. Τραγουδούν για τρεις χώρες οι οποίες έπεσαν θύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κούβα, τη Χιλή και την Νικαράγουα. Και ο Ιγνάσιο Ραμονέ έχει τρεις ιστορίες παραπληροφόρησης να μας διηγηθεί για κάθε μία από αυτές.
El ataque que se lleva a cabo contra Venezuela no es el primero que se lleva a cabo contra una revolución.
Η επίθεση που πραγματοποιείται εναντίον της Βενεζουέλας δεν είναι η πρώτη, ούτε είναι η πρώτη επίθεση εναντίον μιας επανάστασης. Στη Λατινική Αμερική μπορώ να θυμηθώ τρία παρόμοια περιστατικά. Καταρχήν είχαμε την περίπτωση της Κούβας. Από το 1959 έχουμε μια διαρκή εκστρατεία εναντίον της Κούβας που παραμορφώνει την πραγματικότητα.
Cuba haciendo operaciones de todo tipo. Caso quizá más ejemplar también antes de Venezuela es el que se llevó a cabo contra Chile.
Η περίπτωση όμως που παρουσιάζει ιδιαίτερες ομοιότητες με τη Βενεζουέλα είναι επίθεση εναντίον της Χιλής στα χρόνια του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ο εκθετικός όμιλος Μερκούριο, ο οποίος ήταν κυρίαρχος εκείνη την εποχή, προσπάθησε με δόλιο τρόπο να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Διέδιδε φήμες ώστε να προκαλέσει φόβο και πανικό στον πληθυσμό της χώρας. Και με αυτόν τον τρόπο προετοίμασε ενεργά το έδαφος για το πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 1973 εναντίον του Σαλβαδόρ
Αλιέντε.
Οι ομοιότητες με τη Χιλή είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Ο τρόπος με τον οποίο τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης προετοίμαζαν το έδαφος για την εξωτερική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ερασιτεχνικά εμφανής. Θα λέγαμε ότι αποδεικνύει πως οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και το State Department δεν μπήκαν στον κόπο να ανανεώσουν τα εγχειρίδια προπαγάνδας τους από το 1973. Και η ιστορία συνέχισε να επαναλαμβάνεται μονότονα. Είχε έρθει η σειρά της Νικαράγουας να γνωρίσει πως τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να μετατραπούν σε πηγές παραπληροφόρησης για ολόκληρο τον πλανήτη.
Κυρίως όμως, πώς να προετοιμάζεις το έδαφος για μια εξωτερική επέμβαση.
Y también en Nicaragua, después de 1979, con la Revolución Sandinista, el grupo La Prensa, se llamaba La Prensa.
Στη Νικαράγουα, κατά τη διάρκεια της επανάστασης των Σαντινίστας, υπήρχε επίσης ένας κυρίαρχος όμιλος μέσων ενημέρωσης που ξεκίνησε εκστρατεία παραπληροφόρησης. Ο στόχος τους ήταν να προκαλέσουν την παρέμβαση των ΗΠΑ για την υποστήριξη των κόντρας. Δημιούργησαν έτσι μια εικόνα σε διεθνές επίπεδο, η οποία παραμόρφωνε ολοκληρωτικά όσα συνέβαιναν στη Νικαράγουα.
Realmente distorsionada sobre lo que pasaba en Nicaragua.
Η περίπτωση της Νικαράγουας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν επιχειρούσαν απλώς να διαστρεβλώσουν όσα συνέβαιναν στη χώρα. Προσπαθούσαν να συγκαλύψουν και τη δική τους παρέμβαση. Η Ουάσιγκτον δεν έκρυψε ποτέ ότι ενίσχυσε τις παραστρατιωτικές δυνάμεις των κόντρας που μάχονταν τους Σαντινίστας. Έκρυψε όμως ότι για να εξασφαλίσει τα χρήματα πουλούσε όπλα στο Ιράν. Οι πρώτες καταγγελίες το 1986 αναφέρουν ότι τα όπλα δόθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Ο Αμερικανός, τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν όμως, βγαίνει σε εθνικό δίκτυο τον Νοέμβριο του 1986 και διαψεύδει τις κατηγορίες.
Παρά τις υποθετικές και ψευδείς ιστορίες που κυκλοφόρησαν ότι προσφέραμε όπλα και λίτρα για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, η κυβέρνησή μου ουδέποτε, επαναλαμβάνω ουδέποτε, πούλησε όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να ελευθερώσει τους ομήρους. Και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον.
Πριν περάσει όμως μία εβδομάδα, ο ίδιος πρόεδρος εμφανίζεται στην ίδια τηλεόραση για να ζητήσει συγγνώμη. Είναι πλέον γνωστό ότι η Ουάσιγκτον έδινε όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους κόντρας.
Γνώριζα ότι η αντίσταση των κόντρα στην Νικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένες χώρες και ιδιωτικούς φορείς και ενίσχυα αυτή τη διαδικασία συνειδητά. Θέλω όμως να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνες όμως δεν σταματούν σε αυτούς που έδωσαν καταθέσεις στο δικαστήριο, σταματούν σε μένα. Απέναντι στον Αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη.
Ένας μετά τον άλλο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγκάζονται να παραδεχτούν την ενοχή τους. Πρώτος, ο συνταγματάρχης Όλιβερ Νόρθ, στρατιωτικός στέλεχος στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ήταν ο άνθρωπος που είχε προτείνει τη χρηματοδότηση των ταγμάτων θανάτου στην Νικαράγουα.
Εγώ το έκανα. Όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, δεν αισθάνομαι ντροπή για τις πράξεις μου. Μου ανέθεσαν μία αποστολή και προσπάθησα να τη φέρω εις πέρας.
Εάν αναρωτιέστε τι απέγινε ο Όλιβερ Νόρθ ύστερα από αυτή την αποκάλυψη, η απάντηση είναι δημοσιογράφος. Εδώ και δεκαετίες εμφανίζεται άλλοτε ως προσκεκλημένος και άλλοτε ως οικοδεσπότης σε δημοσιογραφικές εκπομπές, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Γιατί, ως γνωστόν, τα παιδιά του Ρίγκαν, όπως και της Θάτσερ, γίνονται συχνά οι πιο επιτυχημένοι δημοσιογράφοι. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάτη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.